我是赵丽娜，你得冷啥？拉花鸡个。
Good morning mga ka-chicks! Isa na namang makabuluhang lakwatsa chikahan ang hatid namin sa inyo dito lang sa
Lakwa Chika! Yan po, kasama niyo po ako. Ako po si Classmate Stel.
At ako si Classmate Lainey.
Yes, mga ka-chicks, miss na miss ko na po kayo. Siyempre, miss ko na ang ako sa si Classmate Lainey.
Ayan, tambalang Stel at Lainey. Owning it.
Siyempre, di ba?
So, kamusta naman ang week? Kamusta ka naman in general, Classmate Stel?
In general, ako ay naging okay lang naman. Actually, hindi ko maintindihan yung ano na, natin yung weather natin, di ba? Kasi mainit sa umaga, tapos biglang uulan pagdating ng hapon. Minsan sobrang alinsangan, tapos sobrang lakas ng ulan after.
Tapos naiwan mo papayong mo, ganun, nakakaiyak. Paano po ako uuwi, ganun.
Naranasan mo ba, classmate?
Oo, naiwan ko talaga payong ko, tapos hindi ko alam paano ako uuwi. Ayun.
Ikaw, baka masaba yung ano, weekend mo?
Well, hindi siya weekend. Pero last week, nood ako nung... Ay, oo, General Luna. Sorry, ang ganda talaga niya. Hindi ako mag-get over.
Actually, hindi ko siya napapanood.
Still, why?
Maganda.
Oo, maganda siya. Tsaka nakaka-ano rin. Ano pa ba nung weekend?
Sabi yung, nila, ano, nakakapag... Ano, tatibok? Nakakapagpabalik ng ano, magiging...
Manood ka.
Sige, mga classmate, manood tayo. Samahan niyo ako at maglakwa siya.
Sa sinihan.
Ayan. Classmate Lane, ano kahapon, ay aniv ng martial law.
Ah, oo. Oo, isa pa yan. Anniversary ng martial law. With relation to that, meron ding mga ano, maraming ganap sa... CMC ngayon dahil sa martial law. Tsaka sa budget cut na rin.
Itong mga ganap na ito?
Well, yung sa martial law, merong papamigay ng flyers mamaya about propaganda for the martial law. And then, magkakaroon din ng exhibit. Yan. Care of the Mass Media Awareness Movement.
Yes. Char. Brought to you by College of Mass Communication. Mga ganun. Pero alam mo, marami din kumakalat sa social media na pro and against martial law.
Oo nga eh. Pag nakikita ko rin parang, okay.
Ikaw ba? Ano bang stand mo para sa martial law?
Siyempre, ano, huwag natin kalimutan na, I mean, yun nga, ang reasoning nila is, parang mas naging disciplined daw. Pero isipin naman natin yung mga buhay na nawala dahil mga panahong yun.
Actually, ang dami kong nakita na parang discipline, progress, ganun daw. Peace, may ganun daw.
Peace.
Pero yung sa atin is nawala yung freedom natin.
Oo, lalo na as journalists.
True as journalists. Yeah. Na madaming, syempre mga namatay na kababayan natin para ipaglaban ang syempre yung freedom at saka yung democracy na yun nga rin naman meron tayo sa gobyerno natin.
Tapos, ano pa ba? Yung ano? Wait lang, eto, last na. Natuwa sa chikahan. Nung, kailan ba yung UP? Wait lang, yung basketball.
UAAP Men's Basketball nung Sunday.
Sunday, oo.
Kasayang no, natalo ang ating kapang team basketball team.
Pero nakakatuwa kasi... Ang galing na nung ano, as in,
magaling.
So close fight na talaga. Yung mapapasigaw ka na
actually,
sa bawat
hindi
game.
Hindi na tayo sanay sa ano, hindi na tayo sanay matalo. Siyempre, full force tayo mga taga-UP.
Last year, pag tuwing may basketball game, parang inaano natin, okay lang yan, sa cheer dance na lang.
Sa cheer, parang hindi tayo, hindi tayo pumupunta sa games. Pero nakita mo ba yung live streaming, sobrang daming kapwa't iskot, iska ang nandoon sa Araneta.
Hindi ko mas madami pa kaysa sa cheer dance before.
Talaga?
Hindi naman siguro. Joke lang, kasi mas marami yung ano eh. Lahat, pag cheer dance pala, lahat ng schools nandun.
Pero di ba parang natalo tayo sa USTE, tapos natalo rin tayo sa FEU. Gusto ko lang sabihin sa ating, yes, basketball team na sana wag po tayo mawala ng pag-asa.
Yes.
Kayang-kaya natin to. Siyempre, mahal na mahal kayo ng...
Tsaka sobrang bilib kami sa inyo.
Sobrang bilib. Manonood pa rin kami sa mga susunod na mga laro. Yes.
Ayan. So, saan naman tayo pupunta today, classmates din?
Speaking no, siyempre... Bilang tugma sa ating Remember September na team. Mm. Yes. At bilang second to the last episode na po ng Lakwa Chika ay today po pupunta po tayo sa Wait lang mga ka-chicks ha, bibitinin ko lang muna kayo ha.
Lakas makasuspend ni Clark.
Kaya nga kasi na-excite talaga ako. Pero mga ka-chicks today, ang pupuntahan po natin ay isa sa Summer Capital of the Philippines. Meron po siyang at least 8 degrees cooler than any places in the lowlands.
Oo, so kung nainitan kayo dito, punta na lang kayo doon. Tapos itong itong place din na to ay location of the most popular mountain resort in the Philippines.
Ano to?
Yung Camp John.
Talaga?
Ay, alam na nila.
Ay,
medyo
hindi yan,
giveaway.
Hindi yan. Malay mo, diba? Ayan, mga ka-chicks, its first name is Kapagway. Actually, hindi ko to alam, ha? Anong meaning ng Kapagway? Means a grassy clearing. It was the center of the prairie basin that was later converted in Burnham Park. Burnham Park. Ang dami ng clue.
Kapagway.
Yes.
Ayan, tapos, dito rin ginaganap yung Flower Festival every February, which is known as Panagbenga.
True. Yeah.
Yeah. Sobrang alam na nila.
Alam na. Ayan. Classmate Lainey, saan tayo pupunta ngayon?
Tayo ay pupunta sa Baguio.
Yes. At makakasama natin si Classmate Estelle.
Hi, Classmate Estelle.
Hi, mga ka-chicks. Musta kayo?
Musta. Ayan. Good morning, Classmate Estelle.
Morning.
Estelle talaga.
Estelle. Parang Estelle. Pero may E.
May mga ka-chicks sama.
Pero mahihirapan ako nito mamaya. Classmate Estelle. Classmate Estelle.
Ano na lang. I-emphasize mo na lang yung E. Ayan, mga ka-chicks. Classmate Estelle po ay second year broadcast communication dito po sa UP Diliman.
So, kamusta ka naman, Classmate Estelle?
Medyo inaantok pa kanina, pero kailangan pumasok kasi syempre, malamig kasi, sarap matulog. Pero pagdating sa hapon, minsan iinit, tapos mamaya ulan na naman.
Actually, no, malaking problema ko dyan kasi hindi ko alam yung susuotin ko.
Actually.
Magdadala ka nalang, parang nakasleeveless ka, so magdadala kong jacket, ganun.
Pero ito yung maganda, pag pumunta ka ng Baguio.
Malamig talaga.
Malamig siya doon, constant yung weather niya, so parang kahit anong suotin mo, panindigan mo na.
Mm-mm. So, ilang beses ka na nakapunta sa Baguio, Classmate?
Bale, 3 beses na ako nakapunta sa Baguio. Yung una kong beses is noong February 2013. And then yung pangalawa, noong April 2013. And then noong third is noong February 2014. Pero ang kakaiba naman dito, hindi ako pumunta ng Baguio para maglakwacha talaga. Parang second reason lang talaga yung maglakwacha. Bale, shinolder ng school namin yung pagpunta namin dun sa Baguio. Dahil yung first and third time kong pumunta para sa National Science Fair research competition, parang scientific invention.
Anong project niyo neto? Tanda mo pa ba?
Nung first time namin pumunta, yung project na linaban namin is about leak as a larvicidal agent. So yun, medyo hindi kami pinagpala nung time na yun, hindi kami nanalo. Pero nung third time kong pumunta ng Baguio, it's about meron kaming ginamit na streptomyces, pero sa mga scientific, mga antibacterial, something ganun. Ginamit namin yon for colon cancer and lung cancer. And fortunately, nanalo naman kami ng third place. National Science Fair ito.
Wow, national.
Hindi ko kinakaya.
Actually, no. Pero no, science ka talaga, classmate?
Siguro, na-develop na lang din. Kasi required sa school namin na gumawa ng research paper. So, syempre, andun na yung opportunity na gumawa. Why don't you grab it and do your best na lang,
and
diba?
And then, nanalo nationally. Iba.
Pero nung second time, hindi naman ako pumunta for any National Science Fair. For YesO Camp. Youth for Environment Camp siya. So yun, kasama namin yung sobrang daming tao from different schools, from different provinces, pati yung mga taga Mindanao andun. So yun.
Actually, yun ba? Competition din ba?
Hindi siya. Camp siya.
So parang fun-fun.
Fun-fun.
Actually, madami talaga na maraming nangyayaring convention na sa Baguio.
Teacher's camp.
Sa teacher's camp din ba?
Three times. Yung tatlong beses yun, puro teacher's camp.
Kami din eh. Nakapunta ako ng Baguio para sa parang competition din.
Ako rin.
Ay, natutuwa siya.
Teacher's camp din. Si Classmate Estelle, binubuking ako.
Ay, sorry.
Bakit? Ano bang mga kailangan i-booking dito?
Ano nga ba nangyari sa teacher's camp?
Kasi, wala. Nung grade 6 ako, dun din. Ako yung guest. Ganun. Nag-competition din kami doon. Pero journalism naman.
Journalism.
Oo. Tapos nung kami nagkakilala nung, yun, boyfriend ko.
Kaya pala merong kilig-kilig factor ang nangyayari dito sa studio.
Classmate Estelle.
Nakapaglakwacha ka naman.
Ayun na nga, nung first time namin pumunta, bali 4 days kami sa Baguio. Ang expected talaga namin, 1 day lang kami maglalakwacha. Tapos, Thursday, Friday, Saturday, Sunday yon. Ang nangyari, Saturday lang kami umattend nung contest. Bali, 4 days kasi yung contest. Tapos magpe-present kami ng Saturday. Tapos, nung Thursday and Friday, tsaka Sunday, di kami pumunta dun sa venue ng college. Naglakwacha lang kami.
Naglakwacha.
Yeah. Kasama ko yung mga teachers ko, tsaka yung mga groupmates ko. Bale, first time ko rin yun na mawalay sa magulang ko na hindi ko sila kasama mag-travel.
Ilang, anong year ka neto?
Third year high school.
Oo nga. Actually, sasabihin ko nga sana parang hindi ka ba nahirapan tumakas sa teachers mo? Kasi yung pala kasama
sila yung nag, sila yung kasama na maglakwatsa pa.
Pero syempre, diba, pupunta ka na rin sa isang lugar.
Mm-mm.
Sulitin mo na. Mag-ikot ka na, sulitin mo na, may teacher man o wala.
Yun nga yung nakakatuwa kasi yung teacher pa mismo yung parang, sige, lakwatsa tayo, punta tayo sa ganito, sa ganyan. Tapos sila pa yung nagturo ng mga places na pinuntahan namin. Expected kasi namin, dyan lang kayo sa kwarto, mag-review kayo nang i-represent yung sa contest. Pero ang nangyari, miski gabi, lumalabas pa rin kami, pupunta kami sa iba't ibang place.
Nakatuwa naman yung ganun. O, diba? Baka pwede rin namin i-guest yung teachers mo dito.
Pero anong naging first impression mo nung pumunta kang Baguio?
Nung first time ko kasi pumunta ng Baguio, ang alam ko lang talaga sa Baguio, malamig. Oh. Tsaka strawberries, yun nga. Pero, nung pumunta ako sa Baguio, parang it's different. Parang iba yung kapag andun ka na. Kasi kapag yung feeling na malamig, yung feeling na ayoko nang maligo kasi sobrang lamig na nga. Tapos, nakapanibago kasi dito sa Manila, sobrang init, diba? Tapos pagdating mo sa Baguio, sobrang lamig. And aside from that, yung ibang food din na na-taste namin sa Baguio, pati yung sa mga places din.
Na syempre, na malalaman natin yung mga first time mo na naranasan dito sa Baguio, diba?
Oo, mamaya. Marami pa tayong malalaman tungkol dyan sa ating tourist attack, diba? And so, tuloy-tuloy ang ating lakwatsa mamaya. So, stay tuned for a tourist attack and answer our question of the week. Sa fill in the blanks tayo mga ka-chicks. Sana forever na lang ang blank.
Okay. Wow, sobrang deep ng ating...
Medyo may hugot ata.
Actually, marami akong hugot dyan.
Ay!
At feeling ko maraming hugot din ang ating guest for today. Yes, mga ka-chicks, send in text messages is 0927-220-8332.
And promote with us by leaving messages on our Facebook account, facebook.com/lakwachika.dzup1602.
You can also tweet us at lakwachika.dzup.
And visit the DZUP website, dzup.org. Muli po, magbabalik ang
Lakwachika!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ang oras po natin ngayon ay 10:15 ng umaga.
Para ko. Ay, shucks! Muntik na yun ah!
Delikadong magbaba ng pasahero sa maling babaan. Mga mamang driver, ang buhay ng inyong mga pasahero ay nakasalalay sa inyong mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tara! Maki-joyride na! Dito lang sa... Lakwa Chika!
And good morning mga ka-chicks! Tayo, nagbabalik tayo sa ating lakwacha this Tuesday morning. Ako po ang kasama nyo, si Classmate Lainey.
And yes, kasama nyo pa rin ako, si Classmate Stan. At syempre, kasama pa rin natin si
Classmate Estelle. Good morning sa inyo mga ka-chicks!
Yes, good morning! Sobrang ganda po ni Classmate Estelle today.
Wow, nahiya naman ako.
Oo, talagang pag nakita mo siya, mapapa... ano ka, ano yung tawag doon? Mapapalingon
ka. Baka mag-expect naman sila. Ayan, no? Pero, so classmate, no? Balikan natin. Is nakapunta ka sa Baguio 3 times dahil sa school activity. Mm-hmm. Na na-enjoy mo naman since nag-kwatsa
nga kami.
Pero gaano ba katagal pumunta ng Baguio?
Kami kasi, naka-car kami that time kasi may kasama akong groupmate na, yun nga, parang sobrang bait. Sila na yung nag-shoulder, hindi na sa amin pinabayad. Gaano katagal? Siguro 4 to 6 hours. Iba-iba yung time ng biyahe namin kasi madalas kami nagsustopover sa mga kainan on the way. Katulad na dun sa may Tarlac, sa Pangasinan. Hmm. Tapos, dun nga, tumigil kami dun sa may Lion. Nagpicture, nagpa-picture pa kami.
Anong tawag sa Lion na to?
Hindi ko rin alam yung tawag sa Lion.
Lion's Head, ganun.
Lion. Mas na yun na yun. And yun, bumili rin kami ng mga gamit kagad dun. Yung katulad nga ng mga peanut brittle. Mm-mm. Tapos, meron silang maliit na parang walis. Mm-mm. Sobrang liit na walis. Di ba nga kilala yung Baguio sa mga matitibay na walis at mura. Tapos yung maliliit na walis, yun yung ginagamit pang ayos nitong mga keyboard, pang linis.
Ay, oo.
Parang yun. And then, after that, yun, nakarating na kami sa Baguio. And syempre, medyo malayo pa yung teacher's camp. Hindi kagad yun yung unang destination. So, medyo matagal-tagal. Yung on the way naman, di ba nga naka-car? So, ang ginagawa namin, binubuksan namin yung bintana kasi
pag,
sobrang lamig talaga. Yung ma-feel mo, parang lumilipad ka. Parang, this is it, this is heaven. Parang gano'n. So, yun, masaya, malamig.
Pero ano, alam mo ba yung tawag dito, public transport?
Sa public transport, ang nasakyan lang namin is yung taxi, which is relatively cheaper.
Pag nandun na
sa Baguio. Sorry. Pagdating sa public transport, ikaw, ka-chicks, Lainey, ano ba?
Oo. From Manila to Baguio, ano din siya? Merong bus. Yung mga, di ba maraming terminal sa Cubao?
Actually, sa Cubao.
Oh, usually naman yung mga bus companies doon. Merong biyahe papunta ang
Baguio. Oh, yeah. Ang nung last time din napunta ko is parang 500 pesos
500
yung
range. Yung
papunta.
One way.
Or one way na ba?
One way pa lang. So, pag round trip, mga 1K.
Mga 1K at least.
Tapos, around 6 hours ang biyahe.
6 to 7 ngayon naranasan.
Talaga? Actually, ngayon mas mabilis siya kasi meron ng SCTEX, yung mga ganong kung ano-ano.
Ano yun?
Yung SCTEX, yung Subic Clark Tarlac Expressway. Ganun.
So, ang pinakamaayos na sakayan dun is taxi.
Yes, cheaper nga talaga siya compared dito compared Manila. Dito.
Kasi nakabukas yung ano nila, bintana.
Yung isa pa yun na nakakagulat, nung pumunta kami ng SM Baguio, di ko in-expect, nakalimutan kong malamig nga pala sa Baguio. So, pagpunta namin, ay, parang nakabukas lahat.
Walang aircon,
pero nakasurvive, malamig pa rin. Tapos, balak sana namin manood ng sine doon. Kasi, mura nga talaga. Kung dito, 210, doon nasa 110 lang, 120.
Sobrang mura.
Oo nga eh. Tapos, pero di namin na-try. Kasi yung time, at saka hindi kami nag-gasundo sa kung anong gusto namin panoorin. Pero hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin kung ano kaya feeling pag nasa loob ka ng sinihan. Bukas kaya yung aircon? Or
siguro pag sinihan meron.
Medyo bukas, pero mahina lang siguro.
Sa pagkakaalam ko, meron siyang aircon.
Pero imposible naman din kasi na walang aircon eh.
Lalo, pero ang ganda i-imagine na parang open space yung sinihan.
So,
di ba maganda siya since malamig na rin naman sa Baguio?
Pero yun nga, hindi na masyadong madilim. Kasi
yun lang. Dun sa paglalakwasyon nyo yung mga teachers at mga kapwa mo, sudyante, no? Saan yung pinaka nagustuhan mong place?
Alam mo kasi yung pagpunta ko dito sa Baguio, it's not only about the place, pati yung kasama mo eh. Yun yung parang nakakapagpadagdag ng saya. Ay, kinikilig to si Klasi.
Hindi.
Pinaka na-enjoy ko is yung Burnham Park. Kasi doon, parang merong mga boat doon, tapos pwede kang sumakay, tapos parang sobrang iksina ng tatawiran, and then balik ulit kayo.
Ay, sino ba yung kasama ni classmate Estelle sa
ay,
boat?
Ay, mga classmates ko naman. Mga babae kami lahat. Pati yung teacher namin. So, syempre, behave. And then, yun, nakapag-bike kami doon sa Burnham Park. Tapos, mura lang din yung bike compared dito kapag re-renta ka. Tapos, ang nakakatawa kasi yung mga classmates ko, hindi sila marunong mag-bike. So, ang sinakyan nila is parang yung trike. Yung isa sumakay, yung isa
nagbabike.
Tapos, anong nangyari? Nahulog sila parehas.
Oh,
so, after that, di na sila sumakay ulit. Kumain na lang sila ng cotton candy. Oh. Habang kami, tuloy-tuloy pa rin yung bike. And then, after that, pumunta rin kami sa mga places na maraming flowers. Ayun, isa pa pala, na naabutan namin yung Panagbenga Festival.
Ay, February.
February. Pero, parade siya. ang nangyari kasi pauwi na kami noon. Mm-hmm. And then sobrang traffic sa ibang lugar. So pasikot-sikot yung driver hanggang sa hindi namin inaasahan na abutan namin yung
panagbenga.
Yung parade. Pero hindi rin naman masyado namin nakita ng ganun katagal. Bale, nakita ko sobrang daming taong, na, syempre naka-costume, and then yun nga yung mga flowers, pati yung mga tao naka-costume na parang may mga bulaklak din.
Ang ganda.
Sobrang ganda, colorful talaga.
Panagbenga ang isa sa mga ano,
tourist attraction din. No?
Philippine festivals din na gusto ko talagang puntahan.
Oo. Tapos feeling ko sobrang bango nun, no?
Eh, nasa loob kami ng sasakyan.
May nakita ka bang float? May float
may mga
to?
Float, pero puro mga flowers din, syempre. Mm-hmm. And then, yung mga nasa, nandun din sa loob ng float, may mga hawak din mga flowers, nakasuot ng mga flower costume.
Ah, so parang, ano to? Parang may pageant.
Parang ganun.
Oo, di ba parang lumarampa talaga sila. Tapos yung iba nakagown, tapos out of flowers yung ano nila.
Basta yung theme talaga nila, kapagpikot sa flowers.
So, bukod sa paglalakwatsa sa Baguio, syempre hindi mo mawawala sa lahat ng trip, ang food trip. So, ano yung mga pagkain sa Baguio yung natikman mo tsaka nagustuhan mo?
Unang-una is yung sundot kulangot. Noong una kong narinig yung sundot kulangot, parang sabi ko, ano ba to? Bakit ganun yung pangalan?
Sundot kulangot yung parang nasa shell, tapos may...
Tapos bubuksan mo,
pula.
May medyo brown. Kalamay daw siya in Tagalog, in Filipino. Mm. And then, yun, medyo mura lang din siya kasi syempre nasa Baguio. So pagbukas mo nung shell, sobrang liit lang nung brown. So matatakam ka talaga at magbubukas ka ng maraming sundot kulangot hanggat sa di mo na malay na naubos mo na pala yung isang ano bundle.
Gusto ko yung ano, maliit lang yung brown. Ay, yung susundutin natin ng kalamay para kainin. Yes.
And syempre, aside from that, yung strawberry talaga. Kakaiba yung strawberry doon. Bale, una kong nakatikim ng taho na strawberry flavor dun sa Baguio. Kakaiba yung lasa kasi alam mo yung iba, artificial lang na coloring ng strawberry. Pero dun, lasap na lasap. Sobrang malalasahan mo yung strawberry. Tapos minsan meron pang mga maliliit na piraso ng strawberry. Tapos yung ice cream nila.
Ay, oo, masarap.
Sobrang sarap ng strawberry. Grabe. So, hindi ko na mapigilan. Sobrang sarap talaga.
Naiiyak na po si classmate is sobrang sarap.
And pati yung strawberry rin mismo. Mas mura, syempre.
Nakapunta ka ba dun sa strawberry farm?
Yun, nakapunta rin kami sa strawberry farm kasi katapat nun, may mga bilihan ng pasalubong. Pero hindi lang namin masyadong, hindi kami masyadong kapasok dun sa farm mismo. Parang nakita lang namin yung mga tao na pinipitas yung mga strawberry, nagtatanim sila. Pero first time experience, hindi namin experience yung pagpitas.
Pero bumili kayo ng strawberry, like pampasalubong.
Yun nga eh, pasalubong dapat. Pero ang ginawa namin, kinain na.
Kinain niya.
Kasi sabi rin, mahirap na baka mabulok din daw. Kaya ayun, kinain na lang din namin. And yung ano doon, di ba parang dito sa Manila pag binili mo strawberry, hugasan mo pa. Nung kinain namin, pagkabili ka agad, kain na agad, hindi na namin hinugasan.
Hindi na napigilan.
Hindi na napigilan, sarap talaga.
Magkano per kilo yung strawberry?
Ang pagkakaalala ko, na nasa 50 ata or 45. Hindi ko lang tiyak kung kalahating kilo, or pero feeling ko isang kilo na yun.
Kasi dito ata yung kalahating kilo na ganong price.
Nung 2013 yun, nasa 45 to 50.
Feeling ko ganun pa rin siya ngayon.
Talaga? Syempre, Baguio.
Baguio eh, doon talaga yung
at masarap yung talaga. Kailala ang Baguio doon.
Tsaka actually, pag kinain mo yung strawberry, di ba malamig na siya? So, hindi mo na kailangan i-rep.
Tama. Ang ganda nga eh. Actually, sobrang healthy nung strawberry na fruits. Kasi nakabili rin kami last time. At hindi lang strawberry ang meron sa Baguio. Meron din silang blueberries, di ba?
And pati yung ibang mga gulay doon, sobrang mura. Yung mga repolyo, yung mga pechay, ano pa ba? Bukod dun sa walis na sinabi ko kanina, marami rin matitibay na gamit dun. Yung feeling na gusto mo nang bilhin lahat para ipasalubo. Pero syempre, hindi pwede kasi baka hindi na kasa sasakyan.
Yun nga.
So dito sa Baguio is, first time mo mag-trip nang hindi kasama ang parents mo. First time mo makatikim ng sundot kulangot. Na nasa shell tapos masarap sundutin. And then, ano pa ba mga first time na naranasan mo sa Baguio?
First time na naranasan ko sa Baguio is yung pumila ng sobrang haba para sa isang restaurant.
Anong restaurant?
Fifties Diner. Sobrang sarap na, I mean, pag nasa labas ka, sobrang haba ng restaurant. Ay, sobrang haba ng restaurant. Sobrang haba ng pila. May mga upuan sa labas. Tipong 7 kami pumunta doon, makakain kami 9 o'clock na.
Tanda mo ba kung saan banda to sa Baguio?
Hindi ko na siya maalala, pero feeling ko malapit sa Session Road.
Session Road din.
Papasok sa Session Road.
Oo, medyo malapit
na. Malapit doon.
Bakit siya pinipilahan?
Hindi ko alam, pero hindi ko alam din naman din kasi namin natanong yung iba kung bakit pinipilan. Pero pagdating kasi namin dun sa 50s Diner, yung iba kong mga kasama na nakapunta na ng Baguio, yun talaga yung rinarecommend nila. Sobrang sarap talaga nung food dun. And medyo compared mo sa iba, medyo mahal nga siya, pero masarap sulit. Talaga, sulit. Yung naalala ko in order namin nun dati, isang buong chicken, ay hindi man, quarter pala na chicken, pero tatlong peraso, sobrang laki. Bale sa mga 140, mabubusog ka na talaga.
Wow, sobrang sulit niya. Oh, oh, pero ang ganda ng pangalan niya, 50s Diner. So medyo 50s.
Yung theme sa loob, medyo 50s.
Pati yung theme, parang vintage.
Pati yung mga tao sa loob, yung mga waiter.
Nakapangsuot din sila ng 50s.
Hindi naman pang 50s, pero yung mga...
Yung apron.
Apron nila, parang...
Yung red.
Yung red yun.
Ganda.
So, saan pa kayo nakakain sa Baguio?
Sa Session Road kami madalas kumain. Hindi ko na rin maalala ngayon kung ano yung pangalan, pero merong certain na sizzling restaurant.
Sizzling plate? I joke.
Hindi ata sizzling plate. Nakalimutan ko na eh. Basta yun. Sobrang laki ng serving nila. Yung mga kaklase kong sobrang takaw kumain, ang nangyari, hindi na nila naubos yung in-order nila na kanin, na bangus, kasi sobrang laki ng serving. And yun nga, mainit, habang mainit pa, binibigay na kagad nila yung pagkain. So yun.
Pero yun nga, yung mga kainan sa Baguio, usually ang sinaserve nila is yung mainit talaga. Kasi parang ang soothing pag kinain mo.
Siyempre, kasi malamig sa Baguio. Yun yung masarap sa loob-loob natin.
Pati sa mga kalsada rin, may mga nagtitinda dun sa night market.
Ay, oo. Mm-hmm. Tanda ko to. Di ba meron na tuwing mga 9?
9 ng gabi.
Nagsisilabasan lahat ng tiyanggin, everything. Mm-hmm. Nandun lang sila sa road, nagbibenta at sobrang daming tao.
Sa ano to? Sa Harrison Road. Mm-hmm.
And yung natikman ko dun is yung cheese sticks nila. Sobrang sarap. Tapos yun, pati iba yung street foods, may mga barbecue. Mm-hmm. And bukod nga sa mga pasalubong na pwedeng bilhin.
May mga multo ba doon? Kasi di ba parang
may na-feel ka ba? Lalo na sa teacher's camp.
Sa totoo lang, hindi ko talaga alam masyado yung mga multo-multo doon sa Baguio. Pero nung pumunta kami ng teacher's camp, yung iba kong mga kasama, doon na nga nagtitilian na sila kapag gabi. Kasi yung teacher's camp, para siyang Mount Makiling, sa totoo lang. Yung place, sobrang sketchy pag gabi na. Kasi yung mga ilaw, wala talaga. Kung meron man, sobrang dilim naman yung ilaw. Tapos parang bundok nga siya, paakyat. So yun nga, nagtatakbuhan kami kapag gabi na kasi feeling nga ng iba, may multo, tapos malamig pa.
Oo yan. So nakakatuwa naman ang dami nating natutunan ngayon tungkol sa Baguio. At parang gusto ko na rin bumalik doon agad ngayon.
Oo, syempre.
So sa susunod naman, stay tuned for our Concerned Citizen Attack and answer our question of the week, fill in the blank. Sana forever na lang ang blank.
Yes, mga ka-chicks, send in text messages to 0927-220-8333.
And promote with us by leaving messages on our Facebook account, facebook.com/lakwachika.dzup1602.
You can also tweet us at lakwachika.dzup.
And visit the DZUP website, dzup.org. Muli po, magbabalik ang
Lakwachika!
Ang oras po ngayon ay 10:30 ng umaga.
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pagkalig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Last 2 minutes!
Hoy! Double time! Double effort! Guys, habol! Habol pa! Sasakay ka pa ng jeep! Nabiyahe ka pa! Lalakad ka pa ng ilang minuto! Bilis! Takbo! 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 Late ka na! Late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
ko si Polusyon. Sikat ako sa syudad. Tulad ng mga kotse na bumubo ng 30% ng aking mga alagad. Basura! Basura! Puso! 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 Ingay! Ingay!
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tara, maka-joyride na. Dito lang sa... Lakwa Chica!
Ayan, good morning, good morning, good morning mga ka-chicks! Kasama, andito pa rin po tayo sa Lakwa Chica! Yes, kasama nyo pa rin po kami. Ako po si Classmate Stel.
At ako po si Classmate Lainey. At syempre, kasama pa rin natin si Classmate Estel.
Hello!
Ayan, so kanina, ang dami na natin napuntahan sa Baguio, di ba? Nakakatuwa. Parang gusto mo talagang bumalik-balik doon. Pero ngayon naman, Classmate Estel, yes. Ano ang difference, I mean, sa populations, ano ang difference ng Baguio sa Manila? Sa tingin mo ba malaki eh? Or
sa tingin ko
lang?
Dumadami yung tao dahil sa mga turista. Hmm. Pero kung wala yung mga turista, maliit lang siguro yung population nila compared dito sa Metro Manila. Pero hindi ko naman yung sobrang siksikan dito na dito sa Metro Manila. Ang na-experience ko lang yung siksikan is dun siguro sa mga bilihan ng pasalubong. Maraming tao dun. Kaya yun.
Ang alam ko is, para sa akin, ang problema lang sa Baguio ay yung narrow roads nila. Although hindi naman siya nakikita sa talagang
yung main road.
Oo, main okay road nila. Pero kung saan pa yung narrow roads, dun pa yung pataas at paakyat. At sobrang nakakatakot siya.
Actually. Tapos, yung dito naman sa mga turista, feeling ko, kasi hindi masyado atang season nung pumunta kayo doon.
Oo, medyo patapos na kasi yung Panagbenga Festival.
Oo, nung ano daw eh. I mean recently, lalo na nung summer vacation,
sobrang daming tao.
Actually sa social networking sites, pero nakita ko here at Baguio, here at Baguio. Lahat kasi na nga, sila pumunta sa Baguio.
Mainit nga kasi dito, kaya pupunta talaga sila ng Baguio.
Actually, medyo natataka din ako eh kasi wala lang. I mean, malamig siya, pero minsan lang tayo magka-summer din, parang mas gusto ko magpainit.
Mm-mm. Ikaw? So yun nga sa klima doon, nung pumunta kayo, umulan ba ganun?
Hindi umulan, pero sobrang lamig. Yun nga first time kong pulikatin dahil sa sobrang lamig doon sa
Baguio. First time mo din pulikatin.
Oo, first time yun. Madaling araw natulog ako, tapos nakakumot na ako, naka long sleeve, naka pajamas. Tapos bigla akong pinulikat. Eh nahiya naman ako sumigaw kasi yung mga kasama ko baka tulog na tulog sila. Kaya ayun,
akala nila ko nangyari sa iyo.
Pero sobrang lamig, pati kahit tanghaling tapat, sobrang lamig pa rin talaga. Naka-jacket ka.
Kahit maaraw to.
Alam mo yung maaraw, matindi yung sikat ng araw, maliwanag, pero malamig pa rin. Parang mahangin. Yulili pa rin yung hair mo, feeling mo ang ganda mo.
Iba din.
Si Lainey din. Si Lainey yung mga ganun.
Ay, oo.
Lipad ng buho.
So, nung po, like, kahit anong month kayo pumunta sa Baguio, parang halos parehas lang yung...
Di ba pumunta ka ng February 2013 and then pumunta ka
April,
ng April 2013.
Summer yun dito.
Anong pagkakaiba ng klima?
Dun, feeling ko mas malamig. Ewan ko ba, mas malamig nung April. Dun ako pinulikat. Hindi ko alam kung bakit.
Malamig siya ng summer.
Oo, summer pa siya mas naging
or
malamig.
Or feeling ko ako lang yun. Pero hindi ko talaga masyado alam kasi ang alam ko lang talaga, malamig parehas.
Mm. So yun dun sa Baguio, like, kunwari, compare natin dito sa Manila. Kamusta yung kalinisan doon?
Sobrang linis sa Baguio. Makikita ko, may paunti-unting mga kalan. Pero grabe ang linis sa Baguio. Wala yung malalaking, yung mga basura na inipon lang sa isang lugar. Mm-mm. Marami silang trash can doon, nakikita ko. Tapos marami rin silang mga comfort room. Tapos may bayad pa nga doon nakasulat kung saan-saan. And then, bukod doon sa mga malilinis na lugar, marami rin akong nakita ang mga traffic aid nasa kalsada. And ano pa ba? Basta parang sobrang disiplinado ng mga tao sa Baguio. Siguro feeling ko na rin dahil maraming ang turista. So, kailangan talaga nilang ayusin yung sistema.
May tanong ako, Classmate Estelle. Yes. Nakita mo ba yung toilet na nakadikit sa floor? Naranasan mo ba yun?
Parang
hindi. Meron, kasi one time, pumunta kami ng Baguio. Tapos may nakita kami yung toilet nandun sa floor.
sa so, teacher's ka sa camp ata. Oo, sa teacher's camp nakita ko. Pero hindi ko naman naranasan.
Dapat rinay mo experience. Balik pero, tayo doon.
Ay, ayo, wag no. Yun nga, sa teacher's camp. Pero dun sa pinagstayan namin, hindi naman.
Hindi naman. Pero di ba na-mention mo nga na parang disiplina na yung mga tao. Mm-hmm. Tapos na-mention din natin kanina yung night market.
Oo.
Kamusta yung night market?
Ang nangyari kasi noon, sabay-sabay kami pumunta na night market pero umalis din kami kagad. Yung dalawa ng namin teachers yung natira doon. Bale, sa night market, syempre, maingay, maliwanag, yung mga tao nagtitinda. Pero alam yung makikita mo pa rin yung disiplina kasi sobrang approachable and friendly ng mga tao doon. Isa pa yun sa pinagmamalaki ko talaga sa mga tao sa Baguio na kapag tinanong mo sila, with actions pa yung pagtuturo ng directions, yung tipong alam nilang confused ka pa kung saan ka pupunta, so sabi nila, naintindihan niyo po ba, ma'am, dito po ang buhay, dito po yung way. Konti lang yung snub. Halos lahat ng pinagtanongan namin, sobrang approachable.
Yung dun sa night market, specifically nga, since na-mention na rin, yung sa tingin mo, meron bang, parang do you feel unsafe? Kasi di ba pag dito sa Manila, yung pag nag-night market ka, parang itatago mo lahat ng bagay ng gamit mo. Eh doon sa night market sa Baguio.
Nung time na yun, natakot ako hindi dahil feeling ko unsafe. Natakot ako kasi mga babae kami lahat. Pero hindi to the point na baka madukutan or feeling ko talaga, alam mo yung may feeling na secured and safe ka.
Actually, pero sobrang daming tao nun, no? I mean, makalat ba sila?
Tamang makalat lang. Hindi naman yung parang sobrang dumi or sobrang ingay. Night market na, alam mong maingay talaga kasi marami nagbebenta. Pero andun pa rin yung disiplina.
Pero kailangan kong i-remark to, no? Kasi di ba nag-night market sila sa gabi, syempre may mga kalat yan. Pero pagdating ng umaga,
wala na yun.
Magaling, magaling. Yes. Sana no, it's good. As usual, sana eh, mapanatili at makuha natin to yung ganitong klaseng disiplina dito sa Maynila.
Sana. Tapos, nung pumunta kayo doon, umulan ba?
Hindi umulan.
Hindi siya umulan. Although, di ba, alam natin, pag sa Baguio, pag umuulan, uso dyan yung landslide. Mm-hmm.
Kasi nga, bundok ay pababa.
So, sa tingin mo, may mga disaster, may mga preparation ba sila for this?
Feeling ko meron naman. Kasi, bali dun sa hotel namin, merong maliliit na poster na nakasulat. Basta, hindi na namin masyado nabasa. At saka, di ko na rin masyado naalala. Pero, marami silang mga reminders. Kapag, meron pa nga dun about earthquake, may reminders sila kung saan lalabas. Tapos, kita mo talaga, sa loob ng pinagstayan namin, merong evacuation plan. Kaya feeling ko, ano talaga, prepared sila kung meron mang mangyaring ganun. Hindi naman sa sinasabi natin na may mangyari. Pero prepared sila if ever na may mangyayari.
Sobrang ganda. I mean, sobrang sarap pumunta ng Baguio na hindi lang dahil sa klima, pero sobrang welcoming ng mga tao.
Oo.
Na alam nilang maraming turista ang pumupunta sa kanila. Feeling ko yun na rin yung parang center of
yun din yung isa sa mga reason kung bakit ka pupunta doon.
Oo. Plus, not to mention yung mga mas madami pang lumalabas na kainan. Pero classmate Estelle, no, if ever magsistay kami sa Baguio ng tatlong araw, mga magkano kakailanganin ko?
If ever, hindi man kasama yung pamasahe doon, no? Kung gusto mo naman siguro magtipid, siguro okay na yung 1,000 per day. Or masyado pa nga malaki siguro yun eh. Pero kaya naman siguro yung 500 per day. Okay na yung 1,500 without the transportation and yung pagsistayan mo. Pero kung gusto mo talaga mag-enjoy at kumain at pumunta sa kung saan-saan, magdala ka na rin ng maraming pera.
So, kung ang transpo galing Manila ay 1,000, tapos 1,000 a day, so that's yung mga 5,000, tapos accommodation mo pa is... Sabi natin,
actually, marami na rin. Mura na rin. Accommodation sa Baguio.
So, okay na ang mga 10,000 to 15?
Oh, for actually, one week? Lesser pa eh.
Lesser pa?
Nung pumunta kami, around, ganun nga, 10 to 15. Pero sobrang splurge na yun. As in, hindi kami nagtipid. Ganun.
Hindi.
Oo. So, tas 3 to 4 days kami doon. So, sobrang mura sa Baguio. Ay, tsaka yung sa taxi nila, nagsusukli talaga sila.
Nagsusukli ang taxi sa Baguio?
Sobrang sakto.
As in, sakto. Like, ano, kung wala silang panukli sa'yo, yung sobra ba ibibigay nila sa'yo?
Talaga?
Oo.
Sobrang bait. Kamusta yung mga tindera na nagbebenta naman ng souvenirs?
Yung mga nagbebenta ng souvenirs, pati pala yung pagkain doon. Ang masarap yung mga dessert nila, yung mga peanut brittle, yung mga crinkles nila na merong puro strawberry flavor, pati yung iba. Sobrang bait nila. Tapos kapag humingi ka na para pababaan ng presyo, nagbibigay sila. Kung nabibili ka sa halip na 25 yung isa, bibigay na lang nila ng dalawa sa'yo ng 40. Yung tipong ganun. Makikita mo talaga na bukod sa business minded sila, gusto rin nilang matuwa at mag-enjoy yung mga turista nila.
Yes, pero sobrang commercialized na rin ang Baguio.
No, actually.
Lalong-lalo na pag summer.
Oo.
Tingin mo ba, nagiging sobrang commercialized niya na ba in a way?
In a way, oo naman. Sa tingin ko naman, halos lahat naman siguro dadaan talaga dun sa commercialization. Kasi dun sila talaga kikita. Kasi yung mga turista pumupunta. And sana man kahit may commercialization na nagaganap, mapapanatili pa naman sana nila yung maayos na serbisyo. Yun talaga yung importante. Kasi yung quality, so magiging masaya yung mga pupunta doon. So kahit na medyo nagmahal na nga, at least andun pa rin yung saya.
Despite the commercialization, sa tingin mo meron pa naman sila na preserve na culture mismo, like from yung mga
may indigenous tribe doon, pero hindi na kami nakapagpa-picture that time kasi maraming nagpapa-picture sa kanila and gusto na namin pumunta sa ibang lugar. And nakikita rin naman doon sa mga souvenir shop, meron din ng mga suot nilang, ano may tawag doon sa, may mga bahag yun. Marami rin nagtitinda noon.
Actually, as balita ko, is nagkakaroon din sila ng performance.
Mm-mm.
And then, ginagawa na rin nilang, pinagkakitaan na rin nila yung maraming turistang pumupunta doon kasi parang pinagsasuot nila ng bahag o yung
oo, tapos papapicture.
And naalala ko rin, nung nag-Yes O Camp kami, bali may pageant doon. Tapos ang intermission number, nakakatuwa. Yung mga tribe din doon, merong sumasayaw.
Nakakatuwa. Talaga nag-prepare sila for that. So, yung... Siyempre, before going to Baguio, may expectations ka na. Doon tayo sa expectations.
Dami in-expected.
Sa tingin, na-disappoint ka ba or na-meet naman ng Baguio ang iyong expectation?
Siguro, sa first time, natuwa ako ng sobra. Tapos, expected ko pagdating ko ng second and third, parang sabi ko, ay baka iba na lang mangyari. Hindi naman meet yung expectation. Pero ang nangyari, ganun pa din. Masaya pa rin yung naging experience ko. Mm-hmm. Parang mas marami akong nalaman, mas marami akong napuntahan. So, para sa akin, feeling ko nasa tao naman din yun. Kailangan mo rin mag extra effort para para ma-meet din yung expectations mo.
Oo, parang hindi ka maubusan ng gagawin sa Baguio.
Yes, one last question na classmate. Baguio is, paano mo ba i-describe ang Baguio?
Baguio is heaven.
Wow! Medyo malapit na sa kabundukan niya.
Literal niya talaga eh.
Kasi kung may gusto akong puntahan na lugar na paulit-ulit, Baguio at Baguio pa rin yung pupuntahan ko.
Ayan, so stay tuned po tayo for our question of the week and answer our question of the week. Fill in the blanks po tayo mga ka-chick. Sana forever na lang ang blank.
Yes, and mga ka-chick, send in text messages 0927-220-8332.
And leave messages on our Facebook, facebook.com/lakwachika.dzup1602.
You can also tweet us at lakwachika.dzup.
And visit our the DZUP website, dzup.org. And bago po tayo mag-break, dito po muna si Classmate Stel at Classmate Trainee para sa Calendar Girl. Lawyer Up, a forum on law school. Have you always wanted to become a lawyer? Are you a graduating student considering to take law school entrance exams but aren't sure what to expect? UP Pro CSSP is here to help you make that life-changing decision. Learn more about what to expect in law school and get tips on how to prepare for it on September 24, 2015, 5 to 7 p.m. at the Palma Hall Room 207.
UP Sinayas, the original Jollog Quiz Show. Our most beloved Jollog Quiz Show is back. Calling all Jollogs, join the one and only and the original Jollog Quiz Show, form a pair and come in couple team shirt. Get a chance to win cash prizes plus other special prizes. Unleash the Jollogs in you. Kita-kits sa September 25. For more details, contact Ms. Bam at 0916-112-5244. For early registration, visit their Facebook page at www.facebook.com/upcineas.
Foodgasm goes to Maginhawa. Can't wait to taste some of the most promising and upcoming food businesses in the metro? Reserve your tickets now for the food tasting segment of Foodgasm goes to Maginhawa on October 17, 2015 and get a chance to be a food critic for a day. Each ticket entitles you to a chance to taste food entries of a given set. There will be two sets of around 20 to 25 food businesses. The respective dishes and food establishments per set would be released online before the actual event. Limited tickets would be released, so make sure to get yours now by clicking on the link below. To reserve, go to tinyurl.com/foodgasmtickets. For questions, please message their Facebook page or contact them on at 0927-313-8714.
Punla, adopt a tree. Help restore Balara Filters Park. Help promote our local community and filtration parks. Help build an environment that builds people. Buy a seedling for 100 pesos and have it named after you. To buy a seedling, go to www.uptfa.com/punla or contact Diane Dawai at 0927-720-0543 for more information.
Ito yan po ang upcoming events for the next 2 weeks. Magbabalik po ang
La Qua Chica!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tul, tignan mo itong bago sapatos ko. Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online.
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh. Tingnan nyo tong akin gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang lumayo pa. Tangkilikin ang sariling ating. Bilhin ng mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tara, makijoyride na. Ito lang sa La Qua Chica.
Good morning mga ka-chicks! Tuloy na tuloy po ang ating La Qua Chica dito lang sa
La Qua Chica!
Ako pa rin po ang kasama niyo, si Classmate Lainey.
Yes, ako po si Classmate Stel at kasama pa rin po natin si Classmate
Estel.
Yes, emphasize no, na talaga eh.
Estel. Yes, no, ang balikan natin is mga less than 10K, kaya na natin makapag-ikot at bumalik ng Manila safely.
Kasama na doon yung transpo.
Transpo within
accommodation.
Sobrang sulit niya. Plus, not to mention na sobrang bait ng mga tao sa mga bumibisita.
Totoo yan. So, ayun naman, Classmate Estelle, since mukha nag-enjoy ka talaga sa Baguio, invite mo naman yung listeners natin.
Ayun, sa mga nabobored dyan, na-joke lang, sa mga gusto maka-experience ng fun, excitement, wow.
And heaven,
syempre. Pumunta na sa Baguio. Hindi lang talaga yung place yung may enjoy mo doon, pati yung food, syempre. Pati yung mga tao doon, sobrang accommodating nila. So, kung sa tingin nyo naman, ikaya naman ng bulsa, why not? Punta na tayo sa Baguio, diba?
Tsaka isang ano lang, isang sakay lang naman, nandun ka na.
Yan. So maraming salamat sa pag-tour sa amin ngayon, classmate Estelle. Pero bago yan, no, sagutan muna natin at basahin ang mga sagot ng ating mga ka-chicks sa ating question of the week.
Eh, classmate Estelle muna. Fill in the blanks. Sana forever na lang ang
beauty ko. Joke lang. Joke lang yun. Beauty ko. Hindi. Happiness. Happiness talaga. Happiness. Hindi na para sa sarili ko, pati para na rin sa lahat ng tao. Mm-hmm. Kasi kung may happiness, di ba? Parang ano pa bang hahanapin mo? Masaya ka na, di ba?
Hindi na kailangan ng pag-ibig.
Ay, wawa.
Sumasang-ayon sa, daw sa'yo si classmate Dave at si classmate Cez. Ayan.
Yes. And sabi naman ni classmate Alfred, free wifi.
Forever free wifi. Eh, wait lang. Ikaw ba classmate? Classmate still.
Iniiwasan ko nga. Yes. Ako siguro forever na lang yung lakwa.
Naano ko rin yan. Madaming sumagot.
Oo, lakwa.
No, sana forever.
Siyempre, mahal natin ang ating mga ka-chick. Siyempre, pagdalakbay natin sama-sama. Ayun, gusto ko siyang ma-preserve forever.
Oo, yan.
Ikaw ba, classmate Lainey?
Ano, ako. Sana forever na lang tayo, Char.
Hindi ko natatanungin kung ano yan. Yes, and sabi naman ni classmate Claude, youth. Sana forever na lang ang youth.
Oo. Char, para wala ng beauty products. And sabi ni classmate Eric, sana forever daw ang bakasyon.
Sobrang ako rin, di ba? Sana forever na lang yung bakasyon. At natutunan na lang natin, naturally, yung mga bagay-bagay. Yes, and sabi naman ni classmate Jazz, sana forever na lang ang showing ng General Luna. Wow.
Palita ako, nakita pa ni classmate Jazz yung actor mismo.
Oo nga eh. Oo.
Doon. Nakakatuwa. And so, sabi ni classmate Derek, sana forever ang 20.
Wow.
Okay, guys. Okay, anyway, move on.
Yes, and sabi ni classmate John Martin Ranieses, rock and roll
to the world. Joke. And sabi ni classmate Lily, sana forever ang memories.
Actually, sana, no? Nakakalungkot kasi minsan, nawawala yung memories natin.
Oh, kahit
natin.
Gustuhin mong magstay siya. Ay, char. Iba na pala.
Hindi
yung memories kasi. Magstay yung memories. Minsan, nakakalimutan mo talaga. Lalo na pag dates, wala akong ano sa dates. Di ba memory naman yun?
Oo, di ba? Parang sana kaya mong alalahanin yung every detail. Pero hindi eh. Mga glimpse na lang, mga ganun.
Mm-mm.
Yes, and sabi naman ni classmate, Christian, buhay. Sana forever ang buhay.
Kasi maging overpopulated tayo.
At saka di mo na ma-appreciate yung life kasi, di ba? Sobrang sad.
Gusto ko yun. Totoo rin naman.
Pwede.
And sabi ni classmate Blessy, love and peace.
Yes.
Oo, syempre. Sana nga. Forever ang love.
Sana, pero sana makamtan muna natin ang peace.
Oo. Ano ba? It is with true love that... Ay, hindi. Joke. Baliktad pala. It is with true love that you find peace. Ay, joke.
Oo, oh, tama nga naman. Ayan po, mga ka-chicks. Gusto lang po namin sabihin sa inyo na...
Maraming salamat po sa lahat ng... I mean, for continuing to listening to Lakwa.
Yes. Next week po ang magiging last episode po natin.
Yes.
At sana po ay abangan natin to. At samahan kami.
Yes.
Kami, maglakwa siya. Kasi i-force natin ang paglalakwa siya na ito.
Oh, next week. So, si classmate Estelle pala, may gusto ko pang batiin.
Binabati ko yung mga nasa loob ng studio, yung mga apps dyan, yung mga memes. And binabati ko yung mommy ko na nakikinig ngayon.
Yes.
Hi, tita!
Hello! Actually, gusto ko rin batiin yung parents ko na nakikinig ngayon.
Hello,
Papa Marlon and Mama Fe. Nice.
Hello po mga tita at tito. Yes. Nakakatuwa naman na marami pa rin nakikinig sa Lakwa.
Yan po mga ka-chicks. Next week po ay station po tayo sa ating last episode.
Oo. Tuloy na tuloy pa rin ang ating Remember September.
Yes. At ito na rin ang ating huling lakwa.
Kaya wag niyo po itong palalampasin.
Yes. And classmates, is please send in text messages 0927-220-8332.
And don't forget to leave messages on our Facebook account, facebook.com/lakwachika.dzup1602.
You can also tweet us at lakwachika.dzup.
And visit the DZUP website, dzup.org.
Yan mga chicks, ang susunod po nating programa ay Talatugtugan. Bukas po ay samahang bidang-bida kasama sina
classmate Jaslyn at classmate Kevin.
Sa Boses ng Estudyante Strip, 10 to 11 a.m. sa himpilang ito.
And this program is produced by DZUP Radio Circle, the only org that goes on air. Ay mga chicks, hindi pa dito nagtatapos ang ating lakwacha.
Yes, isang oras naman po ng lakwacha chika ng hatid namin sa inyo. Kami po si classmate Stel.
Ako po si classmate Lainey.
At ito po ang Lakwacha Chika.
Tara, makijoyride na. Dito lang sa Lakwacha Chika.